Here, ewige God is U. Wie is daar soos U? Geen gode van hierdie wêreld kan met U vergelyk word nie. U alleen is die Alfa en die Omega, die enige ware God, die skepper van hemel en aarde, die heiland wat vir ons gebore is, die Here Jesus, wat sy lewe vir ons afgelê het. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God ons Vader, in en deur Christus Jesus, sy Seun, en dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook in ons midde vanoggend teenwoordig. Amen. Nou ja, ons
nou kan ek en Michele ook sê, ons het aflos saam gehardloop. Vir ons 'n besondere voorreg om die elkeen te kan groet in die naam van ons Here Jesus Christus op hierdie opstandingsmôre. Wat 'n wonderlike geleentheid, wat 'n blye dag om dit nie net weekliks te vier nie, maar in besonder op hierdie dag, wanneer ons terugreflekteer op hierdie besondere geleentheid waar die graf leeg is en ons weet dat ons Messias leef. Om dit saam te gedenk, vra ek vir u om die woord van die Here oop te maak by Lukas hoofstuk 24. Lukas hoofstuk 24, en ek hou vir u voor vanaf die eerste vers. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, dit is die Sondag, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was, en hulle die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hy dit, hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan." En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en aan al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue saam met hulle wat dit aan die apostels vertel het. En hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk, en hulle het nie geglo nie. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop, en toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen lê, en hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Net tot sover het die woord van die Here. Vra vir die mans om te staan, en verenig ons in gebed. Ons wonderlike Heer en Hemelse Vader, wat 'n enorme groote voorreg is dit, om in hierdie dag stil te word in U huis. Dankie o Heere dat ons op U kan vertrou. Dankie Heere dat ons kan terugdink en terugkyk na hierdie besondere gebeurtenis, na daardie leë graf en 'n besondere boodskap daarin raak sien. Ag ons Hemelse Vader, ons kom pleit dat U asseblief besonder tot ons elkeen ook vanoggend kom spreek. Ons dank U vir 'n kind wat in doop gebring is. Ons dank U vir die besondere genade wat U skenk. Dank U vir die seën wat U oor 'n huisgesin gebied, omdat daar gelowige ouers is. Here, ons leer dit so kosbaar en wonderlik in die 7de hoofstuk aan die brief aan die gemeente van Korinthe, hoe U seën rus op 'n gelowige se huis. En ons dank U dat ons in U seën kan lewe. Dank U o Here dat ons kinders van U sorg kan wees. Ons kan uitroep en sê dat U 'n goeie Here is. U is 'n goeie Vader wat sorg vir U kinders. Ons is dankbaar Here dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees met sekuriteit, met veiligheid in U, maar ook deur U. Dankie, o Heere, vir al die besondere gawes en genade wat U aan ons gee, beslis ver bo wat ons enigstens verdien of ooit sal verdien. Want ons besef, Heere, soos wat U woord vir ons leer, ons is van ons moeder se skoot af in rebellie teen U. Ons verdien niks en sal nooit iets kan verdien nie. Ons verdien die dood en het sal absoluut regverdig wees dat U vir ons allemaal sommer dadelik in die hel gestort het. Heere, daarom is het grote genade dat U vir ons kom uitred, maar ook verder kom versorg. Dankie Heere, dat ons meer nog ook U seën kan belewe. Ons besef, Heere, ek dink dikwels nie volledig of te oorweldigend die besondere guns wat U oor ons gebied nie. Dankie Heere, dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Dankie Heere vir die woord, en ons kom bid dat U nou deur die woord tot ons kom spreek, en dat U ons byeenkoms hier besonder saam kan kom seën. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons lees vanaf die tweede vers in ons geleese skriflesing. En hulle die steen van die graf afgerol gevind, en toe hulle ingaan het hulle liggaam van die Here Jesus nie verkry nie. Daaroor was hulle in groot verleentheid gewees. Ek wil met jy praat oor die salige boodskap van die leeg graf. Die salige boodskap van die leeg graf. Daar was baie mense op hierdie dag by die graf van Jesus gewees, baie wou besoek by hierdie graf afgelê het. Toe hulle gegaan het, het hulle beslis nie gedink hulle gaan die graf leeg vind nie. Die vrou het gegaan om speserye aan Jesus se liggaam te plaas om hom te salf. Dit was 'n Joodse gebruik gewees waar hulle hierdie speserye aan die liggaam van 'n dooie aangelê het, sodat die reuk van die speserye die reuk van die ontbindende liggaam sou oorweldig. So hulle wou daardie reuk verbloem. Dit was 'n gebruik gewees om dit juist te doen, maar ook om eer aan daardie persoon te betoon. Die vrou het gegaan om dit te doen. Toe die vrou daar aangekom het, in verskillende orde het almal dieselfde ding aanskou. Die steen is weggerol en die graf is leeg. Maria Magdalena en die ander Maria nader aan saam met die res van die vroue wat hulle gevolg het, het hierdie boodskap aan die disippels gaan oordra. En Petrus en Johannes hardloop na die graf toe en sien dieselfde. Die steen is weggerol en die graf is leeg. Wat het met Jesus gebeur? Wat kan dit beteken? Waar is sy liggaam? Wat is die boodskap wat dit tog vir ons moet oordra? Wat moet ons hiermee maak? Soos hulle dit sou ontdek, sal ons vanoggend raak sien. Daar's 'n besondere, maar ook 'n salige boodskap in hierdie leeg graf, nie versteek nie, maar wat duidelik en luid verkondig word. En ons het vanoggend hierdie besondere voorreg om hierdie salige boodskap saam te bestudeer wat hierdie leeg graf proklameer. Hierdie salige boodskap is verkwikkend. Hierdie salige boodskap is besielend. Dit is lewensveranderend. Hierdie salige boodskap laat ons nie met enige ander keuse as om Jesus Christus te erken as die verheese Here en Meester van ons lewe nie. Wat is hierdie boodskap? Ten eerste sien ons dat die salige boodskap van die leeg graf vir ons aandui, Jesus is God. Die leeg graf bevestig, Jesus is God. Plan net so 'n paar bladsye aan na Romeine hoofstuk 1. Lukas, Johannes, vind ons Handelinge en net na Handelinge sal ons vir Romeine vind. En so sien ons in die eerste 4 verse van hierdie besondere sendbrief, lees ons Paulus, 'n dienskneg van Jesus Christus, 'n geroepe apostel afgesonder tot die evangelie van God. So nou gaan hy die evangelie, maar ook Jesus Christus as dienskneg van Christus verder verduidelik. Hier die evangelie wat hy tevore beloof het deur die profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid en na die gees van heiligheid, met krag verklaar is as die seun van God deur die opstanding van die dode. Jesus Christus, onze Here. Wat leer hier die tekst vir ons? Dat die gees van God met krag verklaar het dat Jesus Christus waarlik die seun van God is, deurdat hy verrys het vanuit die dode. 3 dae gelede het daar 3 persone aan verskillende kruise gehang op die heuwel Golgotha. Maar net een van hulle was waarlik God gewees. En wat was hier die groot onderskeiding? Nie net was die gebeure van die Goeie Vrydag baie duidelik gewees dat Jesus Christus waarlik God was en dat hy totaal en al anders was as enige ander persoon wat al van tevore gekruisig was nie. Maar let net weer eens op die tekst hier, dat daar die persoon is in hulle graf en hulle het in hulle graf bly lê. Maar die feit dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood, is 'n kragtige verklaring vanuit die hemel, dat Jesus Christus waarlik God is. Dit is hier die kruisiging, wat het totaal en al juist anders gemaakt het, die feit dat hy God was, dat hy vir ons sondes kon gesterf het, en hier die bevestiging, hier die verklaring van God, dat Jesus Christus soos geen ander was en nog sal ook wees nie. Jesus Christus is waarlik God en die leeg graf bevestig dit. Al die ander gode, al die ander afgode, soos sogenaamde Messias figuur, lê nog steeds in hulle graf. Hulle is dood. Maar Jesus Christus leef. Jesus Christus se graf is leeg. Die bande van die dood kon hom nie vashou nie. Jesus Christus is waarlik God. Maar tweedens, die leeg graf verklaar ook dat Jesus die volledige prys aan die kruis betaal het. Die leeg graf bevestig. Dis 'n seël, dis 'n bevestiging, dis 'n versekering dat die gebeure van Vrydag volledig was. Dat Jesus Christus die volledige prys aan die kruis betaal het. Plaai gou weer 'n paar bladsye aan, en jy kan maar 'n merker hou by hierdie hoofstuk, 1 Korintiërs hoofstuk 15, ons sal telke male na hierdie hoofstuk toe terugkeer. Ons vind in die 16e tot en met die 18e vers van hierdie tekst, vind ons die bewys dat Jesus Christus, die feit dat die graf leeg is, bevestig dit vir ons dat Jesus die volledige prys aan die kruis betaal het. Vers 16 sê, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. So, die teenoorgestelde is dan juist waar wat die tekst sê. Die feit dat die graf leeg is, wys vir ons dat ons geloof in Christus Jesus se werke nie nutteloos is nie. Dat daar krag is, dat daar waarde is. Dit wys dat die feit van die kruis juist dit is, 'n feit. Dat Jesus Christus aan daardie kruis volledig vir al ons sondes betaal het. As Jesus nie die volledige prys aan die kruis betaal het nie, sou die graf nie leeg gewees het nie. As Jesus nie die volledige prys aan die kruis betaal het nie, beteken dit dat daar nog sonde op hom was. As daar nog sonde op hom was, dan beteken dit dat hy vir ewig deur die helse vuur gestraf moes geword het. Romeine 23 vers 6 vers 23 sê dan baie duidelik dat die loon van die sonde is die dood. As Jesus nie die beker van die toren en van die grimmigheid van God volledig gedrink het aan daardie kruis nie, sou Jesus nou nog in die graf gewees het en ons nou nog in ons sonde. Maar toe Jesus aan daardie kruis gehang het, kort voordat hy sy laaste asem uitgeblaas het, het hy met 'n harde roep uitgeroep en gesê, dit is volbring. Tetelestai, dit is klaar, dit is volledig betaal. En hierdie proklamasie is 'n proklamasie van heil. Dit is 'n verklaring van oorwinning. Dit is 'n verklaring dat daar niks meer op Jesus se rekening bly staan het, waarvoor hy die straf nog moes dra nie. Dit is 'n verklaring, soos van 'n bevelvoerder wat die troepe tot halt roep, die oorwinning is bereik. Stop, die vyand is verslaan. Geagte luisteraar, bedink die gedagte net vir 'n oomblik. Jesus het alles betaal. Jesus is aan daardie kruis verbrysel as gevolg van ons sondes. Hy het nie net bloot gelei. Die straf wat die Romeinse soldate hom aangedoen het, was niks gewees teenoor die toorn van God wat op Jesus neergekom het nie. Ons dink baie keer in die lijdensweek en die aanloope tot die kruis, hoe verskriklike marteling hy deurgegaan het onder die Romeinse hand, en het was verskriklik. En het het bygedra tot die lijding van Jesus Christus. Maar dit was nie waarvoor hy bloed gesweet het in die tuin van Getsemane 'n paar dae van tevore nie. Hierdie bloed wat hy gesweet het, was oor die beker wat hy moes geledig het. Wat is daardie beker? Dit is daardie beker waarvan Openbaring op dikwels na verwys. Na daardie beker van die toorn en die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink word, waar die vyande van God sal leeg drink. Dit praat van al die oordele, al die straf wat op die goddelose mense sou neerkom in die laaste dae. Dit is waarna dit verwys. Daardie beker wat Jesus aan die kruis moes gedrink het, toe hy sonde vir ons moes word, is die straf, ja die straf wat Jesus Christus moes deurgegaan het as gevolg van u en van my sonde. Hy het onder die toornige hand van sy Vader beland. Daar aan die kruis, die teks, is hy verbrysel. Jesaja 53 vers 5 sê baie duidelik, hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. En die 10de vers sê dieselfde, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Verbrysel beteken vermorsel. Dit beteken vergrys. Dit beteken stikkend geslaan. Dit beteken verpoeier. Jesus Christus was verbrysel aan die kruis. En dit as gevolg van ons. Jesus het nie 'n ligte prys betaal vir ons sonde nie. Hoe kan ons ligtelik voel oor ons sonde? Jesus het geen ligte prys betaal nie. Hoe kan ons nog so ligtelik omgang hê met sonde? Die sonde wat ons so maklik doen, die sonde wat so natuurlik kom, die sonde wat gedoen word, is nie maar net 'n tekortkoming op 'n bewys van jou menslikheid nie. Dit is rebellie teen God. Dit is sonde teen God. Dit is gruwelik. Dit is afgryslik. Dit is die rede waarom Jesus hierdie sterfte moes sterf. Sien nie wat moes Jesus deurgegaan het, sodat ons vrygekoop kan word. Niemand anders, niks anders kan ons plek gesterf het nie. Hebreërs maak dit baie duidelik dat die bloed van bokke en stiere nooit die toorn van God van ons kan afwend nie. En geen ander mens kan in ons plek sterwe nie. Ons kan nie maar die laaste boetie in die huisgesin maar sê, okay, gaan sterf jy nou maar vir ons huisgesin, ons offer jou maar op nie. Want boetie het sonde. Hy het verkeerd gedoen. Hy kan nie aan die eise van die wet voldoen nie. Niemand van ons kan aan die eise van God voldoen nie. Niemand van ons kan nou sê, okay, ons vaardig hierdie persoon af, hy is daarom maar die ergste sondaar onder ons, ons stuur hom, sterwe vir ons, laat die Here hom straf vir al ons sonde nie. Want daardie persoon is nie sterk genoeg om die toren van onder, die toren van God te wees, en die straf volledig uit te dien nie. Want hy is nie God nie. Waar is dan 'n geskikte verlosser vir ons? Ons sien dit in die persoon van Jesus Christus, wat sonder die vlek van 'n aardse vader mens geword het, onder die wet geleef het, die wet vervul het, sodat daardie offer aan die kruis waarde gedra het. Ons kyk na sy sterfte, maar sy sterfte het krag as gevolg van sy sonderlose lewe, wat hy die reg gekry het om vir ons te kan sterwe. En die leë graf bevestig vir ons dat Jesus is die Messias. Hy is die een wat waarlik vir ons sondes kon gesterf het. Hy is die enigste waaragtige waar ons in hom alleen saligheid kan vind. Hy is die enigste een waarin ons ons hoop kan stel. Hy is die enigste een wat ons geloof in hom plaas, ons werklik verlossing kan beleef. Niemand anders kan ons red nie. Niks anders kan ons red nie. Geen ander weg is daar vir ons gegee nie. Geen ander naam is daar onder die hemele op die aarde gegee waardeur ons redding kan verkry nie. Dis in Jesus Christus en in hom alleen. Die leë graf bevestig dat die woorde wat Jesus geuit het, tetelestai, dit is volbring, dat hy die waarheid gepraat het. Geliefd, is die leë graf beteken dat Jesus jou kan verlos. Hy is by magte om jou te kan verlos. Die derde gedagte wat hier die leë graf, die salige boodskap vir ons oordra, is dat Jesus leef. Jesus leef. Toe hulle by daardie leë graf gekom het, is dit 'n baie duidelike bevestiging. Jesus leef. Markus 16 vers 6 en 7 sê baie duidelik, en hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie. Julle soek Jesus die Nasareëner wat gekruisig is, hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek wat hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea, daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Dis nie net dat hy nie daar is nie, maar hy leef. Hy het waarlik opgestaan. Hierdie feit lyk vir ons nou in retrospek voor die hand liggend. Hy het opgestaan uit die dood. Maar moet geensins dink dat hierdie net sommer 'n ligte feit is nie. Wanneer maak mens net bloot hierdie logiese gevolgtrekking, as iemand nie in sy graf is nie, hy het opgestaan uit die dood uit. Ons maak dit in retrospek, omdat ons die skrifte sien, omdat die Heilige Gees ons verstand verhelder het. Maar bedink net hierdie stelling vir 'n oomblik. Die leë graf bevestig, Jesus het opgestaan uit die dood. 'N Leë graf het sekerlik nog nooit van tevore beteken, dat die liggaam opgestaan het uit die dood uit nie. Het sekerlik nog altyd beteken dat of die liggaam was nooit in daardie graf geplaas nie, of iemand het die liggaam gesteel. Wanneer sal daardie gevolgtrekking wees dat hy opgestaan het uit die dood? Dit maak net nie logies sin nie. Die natuurlike reaksie op die leë graf is nie hy het opgestaan uit die dood nie. Jesus se leë graf beteken egter juist dit, dat hy opgestaan het uit die dood. Bedink net die bonatuurlikheid van hierdie stelling. Jesus se graf was verseël met 'n groot steen. Geliefdes, hierdie steen, toon die navorsing, weeg ten minste oor 'n ton. Jy beweeg hom nie net sommer nie. Hulle het nie een of ander masjinerie gehad om dit te beweeg nie. Dit het groot, sterk manne geneem om daardie graf te verseël. Hoe op dese aarde kon daardie disippels terwyl die Romeinse wagte daarso was, daar die grafstilletjies weggerol het en hom gevat het en ontsnap het met hom, as nie 'n manier nie. Daar die steen was te groot, hy sou baie geraas gemaak het en het so baie moeite geverg het om het oop te maak. Maar sien het ook, Jesus' graf was bewaak deur die Romeinse wag. Lees saam met my in Matteus hoofstuk 27 van hier die Romeinse wag. Vanaf vers 62 lees ons. Die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom die owerpriesters en die fariseers by Pilatus saam en sê, my Heer, nou Jesus is nou in die graf, nou kom hulle by Pilatus en hulle sê, my Heer, ons herinner ons, dat die verleier, verwysend na Jesus, toe hy in die lewe was, gesê het, oor 3 dae staan ek op. So hulle onthou nou hierdie profetiese woorde. Gee dan bevel, dat die graf verseker word tot die 3de dag toe. Dat sy disippels nie miskien in die nag kom en hom steel nie, en vir die volk sê hy het opgestaan uit die dood nie, die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Daarop sê Pilatus vir hulle, julle sal 'n wag kry, gaan verseker dit soos julle dit verstaan. En hulle het gegaan en die graf verseker die steen te verseel in teenwoordigheid van die wag. So daar was 2 versekerings gewees. Hulle het daarso op 'n Romeinse seël gaan plaas. Want as iemand daardie seël verbreek, as hy dit oortree, staan daardie persoon skuldig en sal die volledige gewig van die Romeinse wet op hulle neerkom. Hy was verseël in teenwoordigheid van die Romeinse wag, so hulle daardie Romeinse seël op hom gesit. Maar hy was ook verseker gewees deur die Romeinse wag. Nou die Romeinse wag was nie 'n enkele soldaat gewees nie. Dit was 'n groepering van 16 geoefende Romeinse soldate. Kyk net gou vir my 'n paar teksverse aan in Matteus 28 vers 11. Dit is nou net so fast forward. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters wat gebeur het. Ons gaan nou weer terugkom na hierdie teks. Maar let op, toe kom daar sommige van die wag. Dit beteken nie sy hand en sy arm het vooruit gehardloop en gaan vertel wat gebeur het nie. Dit beteken daar's klomp verskillende Romeinse soldate in hierdie wag, tot 16. Sommige van hierdie wag het juist gegaan na die owerpriesters en gesê wat gebeur het. So hierdie was 16 geoefende Romeinse soldate gewees. En let net gou weer eens saam met my op daardie geweldige paniek wat hierdie mense gehad het om te verseker dat hierdie steen dan juist verseël is, dat niemand by Jesus se liggaam kon uitkom nie, niemand kon dit juist gedoen het nie. Dit was nie in hulle vermoë gewees nie. Hierdie wag was juist so baie gewees dat hulle mekaar kon afwissel. Dat daar voortdurend wakende wagte was. Dat niemand uiteindelik kon gesê ek slaap en daar's niemand nou wat 'n oog het op hierdie graf nie. Hierdie wagte het mekaar afgelos. Hierdie wagte was paraat. Hierdie wagte was geoefende soldate, was gewapende soldate. Die disippels kon hulle nie oorweldig het nie. Niemand kon daarse ongemerk naby gekom het nie. Niemand kon sy liggaam gesteel het nie. Maar God was nie bang vir 'n Romeinse wag nie. Hy het nie afgeskrik geword deur die Romeinse seël nie. Let op wat gebeur in Matteus hoofstuk 28 en veral die eerste 4 verse. En laat na die Sabbat, toe die eerste lig begin het, teen die eerste dag van die week kom Maria Magdalene en ander Maria om na die graf te gaan kyk, en daar kom 'n groot aardbewing. Want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos die weerlig en sy kleding was wit, sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Hulle het geslaap, maar het uitgepas omdat hulle so groot geskrik het. Hulle het gesien wat gebeur het. Hulle was nie oorweldig in die middernagtelike ure deur hulle slaap gewees nie. Hulle het daarso flou geword oor hierdie hemelse heerlikheid wat hulle aanskou het reg voor hulle oë. Hierdie Het was 'n bonatuurlike gebeurtenis. God het vir Christus uit die dode opgewek. En let dan vooral op dat hier die soldate en die owerpriesters geweet het wat gebeur het. Hulle het geweet dat Jesus opgestaan het uit die dood. Maar die owerpriesters betaal die wag om te jok en uiteindelik dan te sê dat hulle die disippels hom kom steel het. Gaan vir saam met my weer eens na Matteus 28 vanaf vers 11, waar hier die sommige van die wag in die stad gekom het en hulle vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het hier die geld geneem en gedoen soos hulle geleer het en hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. Daardie omkoopgeld bevestig, hulle het geweet. Hierdie leuen bevestig die waarheid. Hulle het geweet wat daar gebeur het. Hulle het geweet Jesus het waarlik opgestaan uit die dood. Hulle het geweet dat die engel van die Here daardie steen weggerol het. Hulle het geweet, jy onthou as jy uitpaas. Jy onthou van die vernedering. Jy onthou van hierdie hemelse heerlikheid. Hoe kan mens dit aanskou en nie weet wat gebeur het nie? Hulle het dan juist gegaan om te vertel alles wat gebeur het. Hulle is nie ontslaan van hulle pos nie. Hier het een moeilikheid het nou gebeur. En hulle moes gaan oordra wat gebeur het. Hier die leen bevestig die waarheid. Hulle weet, dit is waar. Hulle het geweet. Nog beter as die disippels het hulle geweet dat Jesus waarlik opgestaan het uit die dood. En so bevestig 1 Korintiërs 15 vers 5 tot en met 8 dit, dat Jesus na sy dood verskyn het aan Petrus, dat hy verskyn het aan die disippels, dat hy verskyn het aan oor die 500 broeders tegelijk, dat Jesus verskyn het aan Jakobus en al die ander volgelinge van Jesus, insluitend Paulus, het hy verskyn Paulus na sy dood. Jesus is nie in die graf nie. Hy het opgestaan uit die dood. Jesus leef. Meer nog as bloot opgestaan uit die dood, sien ons dat Jesus hierdie dood oorwin. Ons lees in Handelinge 2 vers 24, hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat het onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. 1 Korintiërs 15 vers 26 bevestig ook, die laaste vyand wat vernietig word is die dood. Jesus het nie die dood ontsnap nie. Jesus het nie net losgekom nie. Jesus was nie maar gelukkig gewees dat hy los kon kom nie. Jesus het die smarte van die dood ontbind. Jesus het die laaste vyand wat vernietig moet word oorwin. Hy is juist die een wat die dood nek omgedraai het. Jesus is sterker as die dood. Hy het hier die dood oorwin. Jesus het die oorwinning daaroor behaal. Die dood kon hom nie meer vasvang nie, want die doodse mag is totaal en al verbreek. Dis die verskil tussen Lazarus se opwekking en Jesus wat finaal opgestaan het uit die dood. Lazarus het weer gesterwe. Jesus het die dood oorwin. Jesus het heeltemal opgestaan uit die dood. Die dood het nooit weer oor hom geheers en sal nooit weer oor hom heers nie. Hoe kan dit wees? Want sien, die dood het in die wêreld ingekom deur middel van die sondeval. Waarvoor het Jesus nou net gesterf aan die kruis? Vir die sonde. Aan die kruis het Jesus die oorwinning oor sonde behaal en so ook per implikasie al die gevolge van die sonde. Aan daardie kruis het Jesus die mag van die dood verbreek en het is bevestig deur middel van die leë graf. Hy het die volledige prys betaal Die gevolge van die sonde is ook voorgeboet. Die dood, gevolg van die sonde, is vernietig. Daarom verklaar 1 Korintiërs 15 vers 54 tot 57. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Waar is jou steek? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Hy die dood oorwin, sodat nie net hy vir ewig kan leef nie, maar dat ons ewig kan leef. Daardie leeg graf is 'n belofte, dat as ons geloof in Jesus Christus gevind het, dat die dood ons ook nie sal vashou nie. Dat ons maar bloot deur die dood sal oorgaan van hierdie tydelike oor na die ewige lewe saam met hom. Hy het nie net die dood oorwin vir sy onthaalwe nie. Jesus het die dood oorwin finaal. En al sy kinders wat saligheid in hom het, sal hierdie besondere gawe ook verkry. Vir die kind van God is die dood nie die gevreesde einde van alles nie. Vir die kind van God is dit bloot 'n oorgang. En wat 'n oorgang is dit nie? Dis 'n oorgang na die ewigheid. Dis 'n oorgang om vir ewig in God se teenwoordigheid te wees. Dis 'n verlossing van hierdie wêreld. Dis ons ontslag vanuit die oorlog. Jesus het die dood oorwin. Hy leef. En hy leef nou om vir ons in te tree. Ons sekuriteit en sekerheid van saligheid lê nie net bloot in die kruis nie. Dit lê nie net bloot in die leeg graf nie. Dit lê ook in die feit dat hy nou ons voorspraak is in die hemel, wat heidaglik ook steeds vir ons intree as hoëpriester. Dis 'n voortdurende sekerheid. Dis 'n voortdurende versekering. Jesus tree nou vir ons in. Jesus het die prys betaal. Die graf is 'n bevestiging daarvan en ook sy deurgangse intredende bediening wat hy nou aan die kruis in die hemel eerder vir ons het. Deur is ons voorspraak by die Vader. Hy tree vir ons in. Ons versekering lê in hom. Wanneer ons die leeg graf van Jesus aanskou, word ons ook herinner dat Jesus weer kom. Wanneer ons na daardie leeg graf kyk, en soos wat ons in hierdie verhale lees, dan sien ons een sentrale gedagte: Jesus kom ook weer. Let op paar tekste wat ek vir u wil voorhou. Blaai asseblief saam met my na 1 Korintiërs hoofstuk 15 toe. Dis kom ek gevra het, hou 'n merkie daarso. Kyk saam met my vanaf die 20ste vers. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Baie belangrike term in die eskatologie. Want aangesien die dood deur 'n mens is, verwysende na Adam, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Elkeen in sy eie orde, as eerste in Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. So ons het hier nou te doen met die opstanding van die liggaam, opstanding van die kinders van God. Wanneer sal dit wees? Kom ons kyk net 'n paar teksverse aan. Kyk na vers 51 en 52. Kyk net vers 50, maar ek verklaar dit broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Hierdie opstanding uit die dood word nou in verband gebring met die laaste basyn. Hierdie laaste bassein is 'n verwysing na die wederkoms van Jesus Christus, wanneer hy ons kom wegruk vanaf hierdie aarde. Nou blaai saam met my na 1 Tessalonisense hoofstuk 4 toe, wat dit in soveel woorde bevestig en dieselfde verband vir ons baie baie duidelik trek. Die noue verband met Jesus se wederkoms en die opstanding uit die dode moet geensins misgekyk word nie. So nou Jesus het opgestaan uit die dood, dit bevestig ons sal opstaan uit die dood, maar wanneer? Dit bring dit nou in verband met die wederkoms van Christus. Hy sê in vers 13, juist, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Christus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel af neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees, bemoedig mekaar dan met die woorde. Die feit dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, bevestig dat ons sal opstaan uit die dood. Dit bevestig daar sal 'n geleentheid wees waarby dit gaan gebeur, en volgens hierdie teksverse is dit by die wegraping, wanneer Christus kom vir sy kinders. So toe hulle by daardie leë graf ingestorm het, wat is die boodskap? Wat is die herinnering? Ek kom weer. Jesus bevestig en herinner vir ons dat hy weer kom. Hy het aan sy disciples ronduit gesê in Johannes hoofstuk 14. Die eerste 3 verse het hy baie duidelik en ondubbelsinnig gesê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek voor te berei. Kyk nou in die profetiese woorde, daar's 'n paar dinge wat nou eers moes gebeur. Hy moes gesterf het, hy moes dood gegaan het, hy moes opgestaan het uit die dood, hy moes na die hemel toe gevaar het, so hy gaan om vir ons plek voor te berei. En as hy gegaan het om vir julle plek te berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. Die leë graf herinner ons om te kyk dat Jesus Christus binnekort weerkom. En die dag is baie, baie naby. Op die dag kom haal die Here sy kinders en verlos hulle van hierdie groot verdrukking, van hierdie groot oordeel wat op die aarde uitgestort sal word. Daar sal God sy volk en die wêreld straf vir hulle al hulle ongehoorsaamheid en al hulle goddeloosheid. Wanneer ons die leë graf van gedagtenis hou in hierdie dag, en dit herinner ons aan die wegraping, dit herinner ons dat Jesus weer kom, ek vra vir u, is u gereed? Leef u met hierdie gedagte voor oë? Dit vra veel meer net, is u seker dat u gered is? Is u seker u is besig met die regte dinge in u lewe? Is u seker u spandeer tyd op die regte dinge? Van daardie dag, die dag sal dit openbaar, dat ons baie tyd gemors het, dat ons baie besorgd was oor baie dinge, behalwe oor die regte dinge. Is u gereed? Is u gereed? Daar is niks wat intussen nog moet gebeur nie. Kyk wat gaan aan in die wêreld. Wanneer ons hierdie dinge sien, weet ons dat die tyd naby is. Geliefdes, is u gereed? Ek sluit af vir die laaste gedagte. Die leë graf, Jesus se opstanding uit die dood, vereis bekering. Dit vra dat ons moet bekeer van ons verkeerde dade. Handelinge 17 vers 30 en 31 sê baie duidelik, God het aan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man met 'n hoofletter wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan alle mense sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Die leeg graf bevestig vir ons dat daar sal 'n oordeelsdag wees. Dit bevestig vir ons dat ons moet bekeer en regmaak met God. Ons kan nie net na hierdie leeg graf kyk en historiese feite raak sien, die profetiese woorde in oënskou neem, al hierdie vervulling van die tekste aanskou en sê ons het nie geweet nie. Ons kan dit nie sê nie. God het aan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan alle mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Daar gaan ons nie kan redeneer en hierdie sonde goed kan praat. Ek kan sê, maar ek gaan nou maar nie so voort, dit is nou maar net omstandighede, ek doen nou maar net hierdie as gevolg van dit, of as gevolg van dat, of as gevolg van hierdie persoon nie. Nee, die dag, die oordeelsdag, sal baie mense hulle probeer uitredeneer. Baie mense sal vir deure sê hoe goeie werk hulle gedoen het, hoe hulle in kerke gesit het op Paasnaweek in plaas van om wêreldse genietinge te gaan vier, hoe hulle gesê het hoe ek 'n lidmaat van hierdie of daardie dag was, ek was ten minste by 'n doop, ek was ten minste by hierdie, ek het christelik geleef, ek het daarom nie so verskriklik losbandig geleef soos die wêreld nie. Die Here sê in Matteus hoofstuk 7, baie sal in die dag vir my sê, Here, Here, het ek nie in U naam duivels uitgedryf en in U naam geprofeteer en in U naam al hierdie dinge gedoen nie? Dan gaan die Here vir hulle sê, gaan weg van my, julle nooit geken nie, julle wat die ongeregtigheid werk. Let op daardie woorde, julle wat die ongeregtigheid werk, julle wat nog volhard in die sonde, julle wat nog volhard in hierdie sondige lewenswandel, wat nog nie jy rug gedraai het op die verkeerde nie, wat nog nie gepleit het by die Here en gepleit het dat hy sal vergewe, dat hy sal verlos, dat hy hierdie sonde wat ons so dikwels en gereeld gedoen het, dat hy dit nie teen ons sal hou nie, dat ons vergifnis en vrymaking van die straf kan belewe. U moet bekeer, u moet u rug draai op die sonde. U kan nie sê, u dien die Here, maar jy gaan nog steeds aan soos die wêreld nie. U kan nie sê, ek dien die Here en ek wil vanaand aan die tafel van die Here kom sit en ek vier dit vanaand met my drank nie. Ek kan nie sê, ek dien die Here, maar ek vloek nog steeds in die matroos en ek gaan nog steeds aan soos hierdie wêreld in my losbandigheid nie. Ek kan nie sê, ek dien die Here en ek sien uit na sy koms, maar ek het geen passie in my hart om hom beter te leer ken nie. Die teks, die Bybel leer vir ons, dat die Here ons wil kom verander, dat ons hele lewe kom verander, dat die ou dinge verby gegaan het, dat alles nuut geword het. Baie mense sê, hulle ken die Here, maar hulle leef nog net soos wat hulle voorheen geleef het. Die leeg graf roep uit, bekeer jou. Bekeer jou van hierdie verkeerde dade. Die Here roep deur middel van sy profetiese Esegiël in Esegiël 33 vers 11. Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here gewis, ek het geen baan in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose om bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? Die weg is baie eenvoudig. Romeine 10 vers 9 tot 11 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. het jou geloof al in Jesus Christus geplaas. Daar die leë graf het 'n salige boodskap, 'n boodskap van redding. Daar is vir u getoon dat hierdie historiese feit is, dat hierdie 'n goddelike feit is, dat hierdie dinge beslis gebeur het en al die implikasies sal beslis gebeur. Kom 'n dag wat die Here ons geregtigheid sal oordeel. Sê gereed vir daardie dag. Ken jy Jesus Christus as jou voorspraak? Het jy al vrede met hom gemaak? Het jy daadwerklik jou lewe al vir hom oorgegee? Ek erken en ek bely. Hy is opgewek uit die dode. Hy is waarlik God. Hy het gesterwe vir my sondes aan die kruis. Ek bevestig en ek erken my ellende. Ek erken my sondigheid. En ek sien die Here kan my verlos. Het jy in geloof al gepleit daarso voor die Here en sy werk aanvaar dat hy u 'n nuwe mens kom maak? Dis die salige boodskap van die leë graf. Moenie in hierdie dag die leë graf in oënskou geneem het en nie saak reggemaak het met die Here nie. Wat 'n tragedie sal hierdie dag dan nie wees nie. Maak reg met hom. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie vir u woord. Dankie vir hierdie salige boodskap, dankie vir die sekerheid wat ons kan hê in en deur Jesus Christus. Ag Here, ons kom bid en ons kom vra dat u asseblief besondere en groot werk kom doen. Dat u sal uitred, dat u nuwe lewe kom skenk. Die wat lewe in u gevind het, ag Here, dat u asseblief vir ons besonder weer kom besiel met hernieuwde passie vir u boodskap. 'N hernieuwde passie om heiligheid na te streef, om siele te soek, 'n siele las in ons harte kom plaas. Ag Here, dis ons begeerte, dis ons verlange. En ons kom bid dit en ons kom vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.